Bawat taon, ang mga Australiano ay gumagawa ng claim na halos nasa kabuuang halagang 30 bilyong dolyar bilang mga kabawasan o mga deduction sa kanilang mga kinita. Mahigit sa kalahati ng mga gastusing iyon ay may kaugnayan sa trabaho at malaking bahagi nito para sa kanilang mga sasakyan. Ngunit sinabi ng Australian Taxation Office o ATO na may tatlong ginintuang mga panuntunan kapag gumagawa ng claim para sa mga gastusing may kinalaman sa trabaho. Una, kailangan ikaw mismo ang gumastos ng pera. Pangalawa, ito ay kailangang may kaugnayan sa trabaho. At pangatlo, kailangang mayroong kang talaan upang patunayan na ginastos mo ang pera. Sinabi ng Assistant Commissioner Graham White na naroon ang tanggapan ng buwis upang tumulong.
One of the exciting things that we're really happy to tell people about is a new tool that we have in our ATO app called My Deductions. And it really makes that easier. People are able to record their deductions on the go.
Mahigit sa 350,000 katao ang inaasahang kokontakin tungkol sa mga pagkakamali at mga hindi isinama sa kanilang mga tax return ngayong taon. Sinabi ni White na ginagawang madali ng mas mahusay na teknolohiya ang pagtutukoy ng mga questionableng mga claim.
All returns that come into the tax office are scrutinized. We use technology to do this. We have some very sophisticated algorithms and analytics that we use to analyze tax returns.
Sinabi ni White na magpapatuloy ang tanggapan ng buwis sa pagsusuri ng mga may-ari ng mga paupahang mga ari-arian sa may mahigit sa 100,000 mga kinontak sa loob ng nakaraang taon upang klaruhin ang kanilang mga claim.
For example, where someone has a loan, their property has increased in value, they've gone out and got a further loan and tried to claim a tax deduction on that increased loan. But quite often what we're seeing is people have used that loan to buy a car or to buy a boat.
Sinabi ng property buying agent Pete Wargent na ang mga may-ari ng mga bahay bakasyunan ay magiging focus din ng tanggapan ng buwis.
For holiday homeowners that have got rental assessable rental income, there will be deductions to claim in the same way that there are for other landlords. The thing to remember is that you can only claim costs proportionately for the period of the tax year that the property was rented out or genuinely made available for rent.
Sinabi ng Assistant Tax Commissioner na si Graham White na sa pagtaas ng pinagbabahagi ng ekonomiya, ang mga serbisyong katulad ng Airbnb ay pinagtutuunan ng pansin ng tanggapan ng buwis.
We look at any new developments, but I think the key message to people is they need to return any income that they get from these things that they're putting in place in their homes.
Habang ang mas malalaking mga negosyo ay maaaring umasang ma-audit tuwing ika-apat hanggang ika-limang taon, sinabi ng direktor ng buwis ng William Buck Greg Travers na may mas malaking tsansa na maaring hindi gaanong pansinin ang mga maliliit na mga negosyo. Iyon ay kapag nagsubmiti sila ng kanilang mga tax return sa oras at nagbayad ng kanilang mga buwis sa oras. Aniya, gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ang maliliit na mga negosyo ay limitado para sa maaari nilang maklaim.
For all small businesses, you should be looking at your depreciation. There's a lot of people who underclaim their depreciation either on things that they're not using anymore in the business or just at lower rates than what the tax office would allow. Look at your trading stock because, again, there's different ways you can value that. And if you can get stuff that you might still hold but is really not worth what you paid for, get the deduction for that.